Ja, dette er lydbok, innlest lydbok fra Lovsang Rampas bok Eremitten. Dette var en av mange bøker som Rampa skrev da han kom over hit til Vesten. Hans misjon var jo å bringe kunnskapen, den åndelige kunnskapen som var bevart i øst, spesielt i Tibet og Nord-India. Skulle bringe denne kunnskapen over til, hit til Vesten, som levde i åndelig mørke og inngrodd dogmatisk kristendom, som ikke var i kontakt med virkeligheten, mens tibetanere og store deler av den indiske kultur kjente til reinkarnasjon, karma, altså grunnleggende kosmiske lover. Og Rampas oppgave var da å bringe noe av denne kunnskapen over hit til Vesten, og da han kom hit sist på 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, via walk-in-prinsippet, tok over en kropp til en person i England som ønsket å komme vekk, som hadde bestemt seg for å gjøre selvmord, og derfor fikk de innvidde tibetanske, kallet prest, eller de innvidde der, kontakt via det høyre plan. Det, hans høyre bevissthet, hans styrende åndelige krefter som sto bak han og hele prosessen, og dermed ble det avtalt at Rampa skulle få ta over kroppen til han engelskmennen, for på den måten å få kunnskapen som de hadde i østen over til vesten. For en tibetaner kunne ikke komme her uten penger og kunnskap på vanlig måte. Måtte også komme på en litt uvanlig måte hit, slik at han da hadde denne kunnskapen med seg underbevisst, og ettersom han ikke fikk jobb, han tok over kroppen til en arbeidsledig person i England som hadde bestemt seg for å ta livet sitt, for han så ikke noen mening i noe som helst lenger, så han hadde bestemt seg for å ta livet, men det ble altså avtatt at Rampa fikk tatt over kroppen. Han var gift, han personen her, levde et platonisk forhold med kona, hun kan jo bevitne senere at det skjedde en helt total forandring med mannen i denne tiden her i 49-50, da Rampa tok over kroppen. Og mentaliteten forandret seg totalt. Men som sagt, han fikk ikke arbeid i England. Han engelskmannen, men da, som Rampa innvendig i skallet, eller kropper, kaller det rustningen, for det er ytre skallet, eller kroppen nærmest bare som en rustning, fysiske nivå. Men i hvert fall så måtte han da finne andre muligheter for å overleve. Det var ikke noe måte å overleve på den tiden i England, så han fikk da jobb, diverse småjobber, men så kom han på tanken at han kunne skrive litt, og han hadde jo fulgt denne minne fra det han hadde opplevd gjennom hele livet i Tibet. Og på den måten så kom ideen og tanken om å skrive ned om sitt liv og opplevelse i Tibet i bøker. Det begynte da med det tredje øyet, The Third Eye, som kom i begynnelsen av midt på 50-tallet, ble også oversatt av norsk og mange forskjellige språk. Og etter at skrev den, og den boka vekte veldig oppsikt, så fortsatte han å skrive mer om prosessen og hvordan han hadde kommet hit til Vesten og sitt liv i Tibet og oppveksten og utdannelsen og alt dette der. Det skrev han da om i boka historien om Rampa, The Rampa Story. Og litt senere kom da denne boken jeg skal lese opp nå, Eremitten, som da omhandler en opplevelse han hadde i sin ungdom, da han ble tatt med til hulen til en gammel eremitt som bodde i en hule et stykke fra Lhasa, Tibet, hovedstaden i Tibet. Og denne personen, denne eremitten, hadde da levd i ensomhet i lang, lang tid. Det som var spesielt med denne var at han i sin ungdom hadde hatt kontakt til utenjordiske på en helt spesiell måte. Han var blind, denne eremitten. Han hadde blitt mistet synet for kinesere, som det har gjort invasjon i Tibet i flere anledninger, hadde ødelagt øynene hans under tortur. Så var han utvalgt av en gruppe utenmuriske som har baser i visse deler av Tibet, under jorda der, og i utdødde vulkaner så har de baser, fysiske baser, hvor de da overvåker hele jorda. Det er jo mange sånne steder hvor utenomjordiske har base på jorda, men en av dem er da Tibet. Den har de operert sannsynligvis i århundre, for dette her kontakten skjedde sist på 1800-tallet. Og Rampa beskriver da dette møtet med han eremitten, hvor eremitten hadde en ekstremt utviklet hukommelse, og det var grunnen til at de hadde valgt ut nettopp han for å bringe denne informasjonen. De visste at han på et senere tidspunkt i livet ville bli oppsøkt av unge Rampa, som altså hadde fått utdannelse i klostret til å beherske en masse mentale og psykiske ting, og hadde fått opptrening i å huske bokstavlig alt som skjer og blir sagt. Og derfor så ble altså Rampa, som også hadde hjelp fra på høyere plan, brukt til å få den informasjonen ifra den her i midten videre over i bokform, som da skjedde en gang på 60-tallet, ganske tidlig på 60-tallet, tror jeg den her i midtboka ble skrevet, men ble ikke utgitt før noe senere, og på dansk kom den jo først 10 år senere. Og det er en danske utgaven her som jeg da leser ifra. Den ble altså utgitt i Danmark. Det skal også merkes at Det tredje øyet, som var den første Rampa-boka, den ble også utgitt på norsk og på en masse andre språk. Men det som da skjedde i ettertid var at de da etter hvert oppdaget at forfatteren var da han engelskmannen. De skjønte ikke dette med Woken-prinsippet, hvordan han hadde tatt over han kroppen, og journalister eller de overfladiske folk forsto overhovedet ikke den mekanismen der, og han hadde ikke berøpt så mye av det heller. Det kom først i noen senere bøker. Han beskrev hele mer detaljer om livet sitt i Tibet, så derfor så var det først, det var bare den der boka, det tredje øyet, som var den første som var oversatt av norsk, men noe senere kom da denne boken Eremitten. Den ble også utgitt i Danmark, og det er fra den jeg da leser opp her. Jeg har nå i februar 2016 gjort den tilgjengelig på internett, og den kan lastes og leses der. Men jeg leser da opp fra denne boken, men jeg leser da selvsagt norsk. Det er også laget en dansk lydbok av denne, som da har brukt en lydoppleser, som da er syntetisk, for å si det slik, men den er ganske bra. Men det er da dansk, men for å få det på norsk, så leser jeg her da med vanlig norsk språk, litt dialekt kanskje, men regner med godt forståelig. Jeg skal begynne med innledningen. Dette er noe jeg satt sammen selv, for det var ikke noe innledning i selve boka. Men Rampa sier selv at alt han har skrevet er den absolutte sannhet, at fremtidens forskning vil bevise dette gjennom de kommende årtier, eller århundrer egentlig. Ettersom Rampa skrev dette da han kom til Vesten, altså det vil si etter 1950, og eremitten hadde jo denne her kontakten, som han påstod da, med disse utenjordiske sist på 1800-tallet, så er det klart at da Rampa oversatte dette, jeg skrev dette ned, så har han brukt sikkert et annet språk enn det han fikk overbrakt der i midten på tibetansk for ca. 100 år siden. Men det er selve innholdet som han har med å henge seg opp i. Det er ganske konkret, og jeg leser mer og mer utover da i boka fra oversettelsen. Men altså, Eremitten var da titlen på den danske boken, utgitt altså en gang på 70-tallet, men den kom altså 10-15 år før i Kanada og USA. Og for 50 år siden ble dette her sett på som ren fantasi, må man regne med, for det her beskriver så ufattelige ting som går på flere dimensjoner og utenomjordiske kontakter og overvåkning av høyere plan og slike ting, at folk på den tida, de færreste, kunne forstå dette her. Men fortsetter litt da en innledning og sier at Rampa kom altså som ung munk til hulen til en gammel blind eremitt, som grunnet sin ekstremt utviklede hukommelse var blitt utvalgt av en gruppe utenomjordiske overvåkere. Kan nevnes at det er disse som Martinus kaller forsynet. En del av da forsynet er også det tilhører disse der overvåkende utenomjordiske. De var utvalgt til å viderebringe denne kosmiske informasjonen til jorda for de få som hadde evnet å forstå at dette var virkeligheten. Denne gamle og blinde mann, eremitten, levde da på det som handelskaravanene ga med bytte mot hans velsignelser. de kosmiske gartnerne, som de kalte seg, fortalte ham at han, altså eremitten, langt senere ville bli oppsøkt av en ung munk som skulle bringe denne informasjonen ut til verden. Og det skjedde altså gjennom Lobsang Rampa, slik han kom til Vesten via Woken-prinsippet, som jeg nettopp har fortalt. De utenomjordiske fortalte at de selv hadde overvåket jorden med forskjellige oppgaver, og hovedoppgaven var å sørge for at atomvåpen ikke kom til utfoldelse. Eremitten, altså den isolerte eneboer, hadde som ung mann bosatt utenfor Lhasa, eller i Lhasa, blitt torturert og blindet av kineserne, som jeg nevnte, på grunn av at de ville få han til å røpe noen statshemmeligheter som han allikevel ikke kjente til. Det nøyaktige tidspunktet for denne hendelsen nevnes ikke, men ut fra boken ser det ut at det skjedde senere enn 1890, sannsynligvis ut fra det som beskrives i boka. De som meget livaktig beskrives av det ekstremt nøkterne liv som eneboerne i Østen levde den gang. Og denne blinde mannen, altså eremitten, kom til synlatende, ble brakt til en underjordisk base som de utenjordiske gruppe hadde i Tibets enorme fjellverden. De fortalte ham altså at dette var tilknyttet en gammel utbrent vulkan. Denne utenjordiske base opererte det utenjordiske i det skjulte. Og denne eremitten som fikk oppleve dette her, han var blindet, men de gjorde et inngrep i hjernen hans, og slik at han faktisk ble i stand til å se ting rundt seg via et slags kamera som de opererte inn på synsnerven. Og senere så skapte de en ut av kroppen, styrt og ut av kroppen reise for han, slik at han ble, kan vi, styrt inn i opplevelser på høyere plan og nivåer. Og det er jo veldig detaljerte ting, for han da fikk beskrive både jordens fortid, kolonisering og utplanting av dyre og plantearter i fjern fortid og så videre, som virket helt fjernt den tiden, og sannsynligvis fortsatt, blir da, og sikkert mest, og hovedsakelig nå, blir sett på som ren science fiction, men en som har kontakt med intuisjonen sin vil gjenkjenne dette her som virkeligheten, slik jeg oppfatter det altså. Men enhver må jo se seg føle på at det er på sin spesielle måte. Da har vi kommet etter denne relativt lange innledningen som jeg da tok på sparket her, så leser jeg opp da fra første kapittel. Utenfor skinte solen. Den sterke stråler traff trærne, kastet sorte skygger bak de fremspringende fjellstykker og sendte myriader av glittrende prikker opp fra den dype blå sjøen. Her i den dype nisje i den gamle eremitts hule ble lyset dog filtrert gjennom det nedhengende løv, som var grønt og undrende for de trette øynene som var anstrengt av å ha vært utsatt for det skjærende skarpe sollyset. Denne unge mannen, som også er lov som rampa som ung, han bukket der bødig for den magre eremitt som satt rank på en sten som tiden hadde slippt til. «Jeg er kommet for å bli belært av deg, ærverdige», sa han med lav stemme. «Sett deg», befalte den eldre. Den unge med munk i den murstensrøde kappe bukket igjen og satte seg med korslagte ben på den hardt trampende jord et lite stykke fra den gamle munk. Den gamle eremitten sa ikke mer. Han skuet tilsynelatende inn i en uendelig fortid med sine tomme øynehuler. Mange, mange år tidligere var han blitt overfallet av kinesiske embedsmenn i Lhasa, som grusomt hadde blindet ham fordi han ikke ga dem opplysninger om noen statshemmeligheter som han ikke kjente noe til. Men torturert, lemlestet og blindet var han bitter og desillusjonert gått vekk fra byen. Han gikk om natten, nesten vanvittig av smerte og sjokk som han var utsatt for, og han unngikk kontakt med mennesker. Han bare tenkte og tenkte hele tiden. Han klatret oppover, bare oppover, levde av det sparsomme gress og de urter som han kunne finne. Vi må huske på at Lhasa er en by som ligger på et veldig høyt nivå, 5-6000 meter, på et plateau i Himalaya, og veldig hardt og goldt klima. Men utenfor sletten på der Lhasa ligger, så er det jo ganske bratte fjellstier oppover til enda høyere nivåer. Ja, jeg fortsetter. Han kunne da finne noen urter han levde på. Fjellbekkens risen førte ham til vann, og når han var tørst, ja, så kunne han på den måten nettopp holde seg i livet. Hans verste sår ble helet langsomt, og han tomme øynhuler drapp ikke mer. Han klatret stadig oppover, vekk fra de mennesker som det pinte som vanvittig og uten grunn. Som pinte han, ja, som han snakker om kineserne. Luften var tynn, det var ikke lenger noen grener han kunne skrelle og spise barken fra. Han kunne ikke lenger bare strekke hånden ut og plukke gress. Nå måtte han kravle på hender og knær, slingrende og famlende, håpe på at han kunne få noe å holde vekk sultens smerter med. Luften ble kaldere, vinden bet mer, og han kjempet seg stadig oppover, som det var noe inni han som tvang han fremover videre. Uker før den gang han hadde begynt sin vandring, hadde han funnet en tykk gren som han brukte å finne veien med. Nå slo han søkende staven mot forhindringer. Hans famlende fingre kunne ikke finne åpninger. Den unge Munch så intenst på den gamle mann. Ikke den minste bevegelse. Var han mon frisk? Spør da den unge munken, altså rampa seg. Han tenkte så. Med tanken om at de ærverdige gamle i fortiden aldri forhastet seg, for han tok seg veldig god tid til synet at når han er i midten, da han skulle klart å fortelle han. De visste det, disse andre innvidde i klosteret, så dette var jo ikke et tilfeldig møte, det var jo bestemt, de visste jo godt at dette her skulle skje, så derfor ble rampa forberedt for alt dette her, at han skulle sitte hos han her i midten noen uker og få dette fortalt. Videre. Han så nysgjerrig omkring seg i den nesten tomme hulen. Altså rampa beskriver det. Her var det nesten ingenting. Ved den ene veggen lå en gulnet halmdynge som var hans seng, og ved den sto en skål. En safrangul kappe hang bedrøvelig slapp ned fra et fremspringende fjellstykke, som om den var klar over hvor falmet den var. Det var intet annet, absolutt intet. Den gamle mann tenkte på fortiden, tenkte på smerten da han ble torturert, lemlestet og blindet, den gang han selv var like så ung som den mann som satt foran ham nå. I et skuffelsens raseri slo han sin stav mot en merkelig forhindring foran ham. Forgjeves prøvde han å se med de tomme øyenhuler. Til sist fant han foran en mystisk barriere, fullkommen utmattet av sine sterke følelser. Den tynne luft sivte gjennom det eneste stykket tøy han hadde på, og berøvde langsomt den uttærte kropp både varmen og livet. Det gikk litt tid, så lød det støy av bestøvte føtter over klippen over fjellet. Det ble mumlet noen ord på et fremmed språk, og den slappe kropp ble løftet opp og bært vekk. Så lød det som en metalldør ble smekket i, og en ventende gribbe som følte seg snytt for et måltid fløy bort i flukt. Det gav et støkk i den gamle mannen alt det som skjedde for lenge siden. Nå skulle han undervise en unge mann som satt foran ham, og var så lik det han hadde vært, ja, hvor lenge var det siden? 60, 70 eller mer år siden. Det spilte ingen rolle, det lå i fortiden, sløret av tidens tåke. Hva betød årene i menneskets liv, når han kjente verdens alder? Tiden virket å stå stille, selv en svake bris som hadde raslet i bladene holdt opp med å hviske. Det hvilte en nesten uhyggelig forventningsfull stemning over stedet mens den unge munk ventet på at den gamle eremitten skulle begynne å tale. Da spenningen nesten var blitt utholdelig for den unge mann, begynte den ærverdige gamle å tale. «Du er blitt sendt her opp til meg, for du har en stor oppgave i livet, sa han, og jeg skal fortelle deg om hva jeg vet, til ut en viss grad du kommer til å kjenne din fremtidige skjebne.» Han vendte ansiktet mot en unge munk, som vred seg av forlegenhet. «Det er noe vanskelig å sitte overfor blinde mennesker», tenkte han. «De så uten å bruke øynene, og man føler som at de så alt.» Det var en veldig vanskelig situasjon. Den tørre stemme som nesten aldri var blitt brukt, fortsatte. Sultne, syk og bevisstløs ble jeg brakt til et ukjent sted, og fikk der instrukser som forberedelse til dette øyeblikk. Når jeg har gitt deg min viten videre til deg, har jeg fullført min oppgave, og jeg kan i fred dra til de himmelske områder. Et lykksalig uttrykk gled over innsunkte pergament aktig ansiktet da han sa dette, og han dreide ubevisst hurtig på bedehjulet. Utenfor krøp skyggene langsomt over jorden. Vinden økte i styrke og fikk det tørre løvstøvet av virvle rundt. Et sted utsendte en fugl et inntrengende advarsel. Dagens lys forsvant nesten umerkelig, og skyggene ble stadig lengre. Inne i hulen, hvor det nå var helt mørkt, satt en unge munk med hendene presset mot maven og håpte på den måten at å undertrykke sin sultne maves tiltagende rumling. Sult, lærdom og sult, tenkte han. De hører alltid sammen. Et flyktig smil gled over eremittens ansikt. Å, utbrøt han. Så det er riktig, den unge mann er sulten. Den unge mann larmer med sin tunge tromme, eller mave da. Min meddelelse sa at det ville være slik, og ga meg noe imot det. Og langsomt og besværlig, med ledd som knakte av alderdom, kom han seg på benen og stavret inn i den inntil da uoppdagede del av hulen. Da han kom tilbake, rakte han en unge mann en liten pakke. «Fra din ærede leder», forklarte han. Han sa det ville forsøte undervisningen. Og jeg må legge meg til at Rampas leder, det var da hans lærer, eller nesten, som også ble en slags far i klostret der, som heter Mingyar Dondup. Han hadde ikke egne barn, men han var altså en av lederne og de virkelige vismennene i klosteret, hvor Rampa da fikk sin undervisning helt siden han var 5 år gammel, og han ble nærmest som en far for han. Så det var han som hele tiden sørget for at unge Lobsang fikk da den undervisning han trengte før han hadde da oppgaven å reise til Vesten og spre denne kunnskapen senere. Og han hadde altså kommet med denne pakken med kaker, for det var det den inneholdt. Kaker, ja, kaker fra India, som en avveksling av den evindelige, kjedelige bygg og sampa, og litt gjetemelk til en forandring fra vannet. Alt i vann. Nei, nei, utbrød den gamle eremitten, da han ble oppfordret til å ta del i måltidet. Jeg forstår de unges behov, og især hos en som skal dra ut i verden over fjellene. Så har jeg skrevet i parentes, de innvidde tibetanske lamaer visste allerede ved Lobsangs fødsel at han var en meget spesiell utviklet sjel som kom tilbake fra høyre plan, og at han hadde som livsoppgave å bringe denne tibetanske kunnskapen, visdommen ut av verden. Og dette hadde vi funnet ut ved de metafysiske åndelige innsikter de har, og i tillegg hadde vi da studert Lobsangs horoskop, som fortalte dem i nøyaktig, veldig nøyaktig eller detaljert, hans livsoppgave. Fortsetter. Spis og nyt det, sa eremitten. Jeg er kun en uverdig person og prøver med det symboliske sennemskorn, men du skal spise og sove, for jeg kan merke at natten er falt på. Og han har sagt det, ventet han om og gikk inn i den godt skjulte rom i den innerste del av hulen. Den unge mannen gikk ut til hulens inngang, som nå så som en grå oval åpning inne fra hulens mørke. De høye fjelltoppene stod skarpt tegnet mot den nesten fiolette himmel. Plutselig vokste en sølvaktig strålegrans frem, da en enslig sort sky fjernet seg fra fullmånen. Den kom frem som en gudehånd hadde trukket nattens teppe opp for å vise den arbeidende menneskets nattens dronning. Den unge munk ble der ikke lenge. Hans måltid var virkelig sparsomt, og det ville vært fullkomment uakseptabelt for en unge mann fra Vesten. Men altså, de var ikke så mye vant, de tibetanske ungdommer, så de satte pris på det. Ja, jeg videre. Han ventet seg snart tilbake til hulen, boret med hoften en liten fordypning i den bløte sanden og falt i søvn. Ved det første svake dagslys begynte han å røre på seg. Han våknet som et rykk, sprang opp og så skyldbevisst omkring. I samme øyeblikk kom den gamle eremitt litt vaklende gående inn fra den største del av hulen. Og ærverdige, utbrøt den unge munk nervøst. Jeg har forsovet meg og holdt ingen midnattsgudstjeneste. Så følte han seg litt håplig da han kom til å tenke på hvor han var. Frykt ikke, unge mann, sa eremitten smilende. Vi har ingen gudstjenester her. Når mennesket er tilstrekkelig utviklet, kan det holde sin gudstjeneste inne i seg selv, hvor som helst, på hvilket som helst tidspunkt, uten å skulle samles i en flokk som jakkokser, som ikke tenker selv. Lag nå din sampa. Det er som blanding av bygg og smør som er laget av kumelk fra jakkdyr. Og spis ditt måltid, for i dag har jeg mye å fortelle deg, og du skal huske alt. Da han hadde sagt det, gikk han langsomt ut mot den gryende nye dag. En time senere satt den unge mann foran den eldre og lyttet til en historie som var like så fengslende som den var merkelig. En historie som var grunnlaget for alle religioner, alle eventyr og alle legender om verden. En historie som ble holdt tilbake av maktsyke prester og vitenskapsmenn fra den tid da mennesket sluttet seg sammen i stammer. Søkende solstråler sivede bløtt gjennom løvet ved hulens åpning og viste med skarpe glimt de metallårer som var i fjellveggen. Luften var blitt litt varmere og en svak dis kunne ses over sjøen. Noen få fugler kvitret støyene da de påbegynte deres evige arbeid med å finne tilstrekkelig føde i det øde området. Høyt oppe svevte en gribbe på en oppadstigende luftstrøm. Han steg og falt med utbredte, ubevegelige vinger, mens den med sine skarpe øyne ansøkte det golde terrenget for døde eller døende dyr. Da den hadde forvisst sikret seg at det ikke var noe, ventet den seg om, og med et surt skrik fløy den av sted til mer utbytterike områder eller steder. Den gamle eremitten satt rank og ubevegelig. Hans uttærte skikkelse var knapt nok dekket av restene av den gyllene kappe, kutte på dansk. Gylden, nei, ikke mer. Med nå et solbløtt stykke stoff med gule striper hvor folden hadde vært. Huden lå stramt over hans høye, skarpe kinnben, og den hadde den voksaktige hvitlike blekhet, som er så alminnelig hos blinde mennesker. Han hadde bare føtter, og han hadde kun få eiendeler. En skål, et bedehjul, en ekstra kappe, som var like så sliten som den andre. Intet annet i hele verden hadde denne gamle eremitten. Den unge munken som satt foran ham spekulerte over dette. Jo mer åndelig interessert menneske var, jo færre var hans jordiske eiendeler. De store arbeider ved deres gullinnvirkende kleder og rikdommer og overdådige føder, de kjempet alltid for politisk makt og levde kun for øyeblikket og hyklet overfor skriftene. Unge mann, brøt den gamle stemme inn, min tid er nesten forbi. Jeg skal gi min viten videre til deg, og så vil min ånd være fri til å dra til de himmelske områder. Du er den som skal bringe denne viten videre til andre, så du må lytte etter og gjemme det hele i din hukommelse, og svikt ikke. Lær det, studer det, tenkte den unge munk. Livet er ikke annet enn hardt arbeid nå. Ingen drager å leke med, ingen stylter å gå på, ingen. Men eremitten fortsatte. Du vet hvordan jeg ble behandlet av kineserne, og du vet at jeg vandret ut i ødemarken og til sist opplevde noe meget underlig. Det var et mirakel, for en indre trang førte meg av sted, til jeg falt bevisstløs og sammen ved inngangen til selve visdommens tempel. Jeg vil fortelle deg det. Min viten skal bli din ved nettopp slik som den ble åpenbart for meg. For selv om jeg var blind, så jeg alt. Og jeg legger da til at senere forteller han hvordan dette skjedde. Den unge munken nikket og glemte at den unge mann ikke kunne se ham. En gamle mann ikke kunne se ham, og kom i tanke om det og sa, «Jeg lytter, ærverdige herre, og jeg er blitt opplært til å huske alt.» Han bøyde seg for den gamle munk. Mens han sa dette, rettet han seg opp igjen og ventet. Den gamle mann tilkjennegav sin tilfredshet med et smil og fortsatte. Det første jeg husker var det at jeg lå meget behagelig på en blød seng. Ja, da har vi nådd en drøy halvtime på spilletid, så da tar vi videre på egne lydfiler.